dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dačić i Lavrov se sastali u Moskvi. Rusija ceni odnose sa Srbijom, poručio ruski šef diplomatije. Zaštitnik građana najavio postupak kontrole zbog ubistva u zatvoru u Beogradu. Grafit mržnje na ulazu zgrade gde živi novinar Dinko Gruhonjić. Nezavisno društvo novinara Vojvodine traži reakciju nadležnih. Lideri Evropske unije na dvodnevnom samitu trebalo bi da daju zeleno svetlo Bosni i Hercegovini za početak pregovora o pridruživanju. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 19 stepeni. Na svetski dan osoba sa Downovim sindromom, roditelje dece sa Downovim sindromom u Srbiji ukazuju da podrška države postoji, ali da nije dovoljna.
Ono što dobijamo od države, ja ne mogu da kažem da ne dobijemo ništa jer to nije istina, ali se ne dobija dovoljno. Fizikalne terapije su nama bile zakazivane jednom u tri nedelje.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se u Moskvi sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom. Sa njim je, kako je rekao medijima iz Srbije, razgovarao o pitanjima koja su značajna za Srbiju, poput snabdevanja gasom. Takođe je naveo da je zahvalio Rusiji na podršci koju joj pruža kada se radi o teritorijalnom integritetu i suverenitetu i pitanju Kosova.
Za nas je to od vitalnog značaja. Od vitalnog značaja da znamo da u Savetu bezbednosti imamo jedan siguran glas koji će uvek biti protiv nezavisnosti Kosova i Metohije i koji će uvek biti za pitanje teritorijalnog integriteta Srbije. I tako da za nas je razvijanje prijateljskih odnosa, održavanje, očuvanje prijateljskih odnosa sa Rusijom i Kinom vitalni nacionalni državni interes.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je, kako je prenela Beta, rekao da želi od Dačića da čuje procenu situacije na Balkanu koju je ocenio kao ozbiljnu, dodajući da je Rusija zainteresovana da se spreče nove krize. U oči razgovora Lavrov je naveo da Rusija ceni odnose sa Srbijom i da je zadovoljna kako se realizuju zajednički projekti. Lavrov i Dačić će prisustvovati prijateljskom fudbalskom meču srpske i ruske fudbalske reprezentacije. Srbija je prva evropska država čija će fudbalska reprezentacija igrati u Rusiji od početka invazije te zemlje na Ukrajinu u februaru 2022. Srbija je takođe jedna od retkih evropskih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić potvrdio je za RS da će pokrenuti postupak kontrole zbog ubistva zatvorenika u kaznenom popravnom zavodu u Beogradu. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je 20. marta da je pokrenulo postupak unutrašnje kontrole i postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti u ovom slučaju, kao i da je smenjen upravnik zavoda. Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da je pokrenulo istragu protiv tri mladića zbog sumnje da su ubila 74-godišnjeg penzionera SB sa kojim su delila ćeliju u kazneno-popravnom zavodu Padinska skela, a nakon izveštaja obdukcionog nalaza o smrti. Kraj ulaznih vrata zgrade u kojoj živi novinar i vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić jutros je osvanuo grafit mržnje. Dinko Šakiću, za večni dom si spreman. Napisano je na zidu kraj ulaznih vrata uz potpis Srpska Vojvodina. Taj grafit nastavak je višednevnih napada na drug Gruhonjića zbog montiranog snimka objavljenog na društvenim mrežama u kome navodno Gruhonjić veliča ustaškog zločinca Dinka Šakića. Nezavisno društvo novinara Vojvodine zatražilo je od tužilaštva i policije da hitno procesuiraju odgovorne za otvorene pretnje ubistvom Gruhonjiću.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri zemalja Evropske unije okupili su se na dvodnevnom samitu u Briselu, a očekuje se da će dati zeleno svetlo Bosni i Hercegovini za početak pregovora u pridruživanju Uniji uz određene uslove. Evo što o tome kažu građani Sarajeva i Doboja.
Pa nadam se prijemu Evropsku uniju, ali da li je to realno, to je činjenica da su otvorni pregovor, ne znam koliko je to realno, ne znam koliko je Turska već godina ima otvorne pregovore, pa nisu ni dokle, ali narod se najbolji.
Svakako će puno značiti, eto, nadamo se najboljem da ćemo nekad ući u Evropu.
Koliko tebi lično to značilo?
Pa meni bi značilo, zato što sam ja student i nekako voljela bi da ovdje izgradim neku svoju karijeru i budućnost, a da ne moram ići negdje u inostranstvo.
Pa da vam kažem, sve ovo liči na veliku predstavu. Ne vjerujem da će išto biti od toga, ostaćemo ni tamo ni ovamo, kao što su Crna Gora, Makedonija. Ukoliko evropski zvaničnici nisu konačno naumili da završi tu stvar sa Bosvecom. Što se tiče naših političara i ovih koji vode te procese, oni su tu potpuno bespomoćni. Oni uglavnom rade ono što žele evropski zvaničnici i ovi iz Evropske unije.
Da ti iskreno kažem, politika me nekako ne zanima, jer ne smatram se da me neko pita za to, da mogu odlučiti šta. Ali ob Evropsku uniju, normalno, ali, na primjer, sve uvisi o političarima.
Zašto biste voljeli?
Pa, smatram da je bolji život u Evropi nego u Bosni.
Jedno se govori, drugo se radi, a treće izađe na kraj krajeva. Pošto je politika takva, da ne može to tako lako ocjenjivati i govoriti. 100%. Mi obični građani. Pošto znam tamo u Njemačkoj kako je i gledam odotudan s one strane, a bi voleo da bude, da ide ka Evropi, ali mnogo stvari tu igra. Gledate što govori naš političar i pretežno je, bude tako. Neće Evropa tako lako pristati. Volio bi da se bilo kako slože u BiH, u Bosni i Hercegovini, da bilo što napravi da idemo ka dalje. Da što manje mržnje bude, političar mogu napraviti to.
Pa znate kako, mi smo, ne znam ja, ajde mi više tamo smo vezani nekako za istočni dio, ali svi mi odavde idemo rat u Evropsku uniju, tako da, ne znam, moje neko lično mišljenje, ja nisam za ulazak u neku Evropsku uniju, to je moj neki lični stav sad.
Što prije, to bolje. Što prije, ako može večeras da uđemo u Evropu. Zato što ja već 30 godina živim u Evropi i...
Čuli ste što kažu građani Sarajeva i Doboja uoči odluke lidera Evropske unije koji bi trebalo da daju zeleno svetlo Bosni i Hercegovini za početak pregovora o pridruživanju Uniji. A osim te odluke, na dvodnevnom samitu u Briselu razgovaraće se i u kontinuiranoj podršci Ukrajine, situaciji na Bliskom istoku, proširenju, spoljnim odnosima, migracijama i poljoprivredi. Uoči samita predsjednik Evropskog saveta Charles Michel rekao je da se Evropljani suočavaju sa trenutkom koji predstavlja prekretnicu. Na stolu su novi planovi, između ostalog da su potrebi dobit od zamrznute ruske imovine za kupovinu oružja i municije za Ukrajinu. Na početku dvodnevnog sastanka generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pridružit će se evropskim liderima, delimično da ohrabri neke zemlje članice da nastave finansiranje agencije UN-a za pomoć palestinskim izbeglicama koja je glavna za pružanje pomoći u Gazi. Također raste zabrinutost zbog najavljene izraelske kopnene ofanzive u Rafi, najjužnijem gradu Gaze, blizu granice sa Egiptom, gde se veliki broj stanovnika sklonio na preporuku Izraela kada je počeo rat protiv Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Države i Evropska unija označile kao terorističku. Još jedna vest u ovom bloku, Rusija će preduzeti recipročne mere u skladu sa sopstvenim interesima i koristiti sve pravne mehanizme koji joj stoje na raspolaganju ako Evropska unija koristi profit od zamrznute ruske imovine za kupovinu oružja za Ukrajinu, saopštio je Kremlj. Portparol Kremlja Dmitri Peskov dao je te komentare uoči sastanka lidera Evropske unije na kojem bi trebalo da se razgovara i u ovom pitanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 13 osoba je ranjeno, među kojima jedno dete, u ruskom raketnom napadu na glavni grad Ukrajine, Kijev. Novi je bilans koji je saopštila Ukrajinska služba za vanredne situacije. Više desetina ljudi je evakuisano iz svojih domova. Iznad grada je oboreno oko 30 krstarećih i balističkih projektila, rekao je šef vojne uprave Kijeva Sergij Popko. Satelitski snimci koje je analizirao satelitski centar UN-a UNOSAT pokazuju da je 35% zgrada u Gazi razoreno ili oštećeno od početka rata Izraela i Hamasa. U nastavku regionalna tema, da li je u Hrvatskoj na delu ustavna kriza nakon što je Ustavni sud odlučio da aktuelni predsjednik države Zoran Milanović ne može da se kandiduje na parlamentarnim izborima za premijera. Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara univerzitetski profesor i bivši izvestilac za Međunarodnu helsinšku federaciju Jaroslav Pecnik. U intervju za RS Pecnik komentariše i da li bi promjena vlasti u Hrvatskoj imala implikacije po Evropsku uniju, kao i da li bi se odrazila na odnos prema Bosni i Hercegovini.
Da li bi moglo doći do promjene vlasti u Hrvatskoj?
Ja ću vam odmah reći, ja sam onaj sigurno koji zagovara promjenu vlasti, ali ne zato što nešto volim, posebno SDP ili ne znam, zato što imam povjerenje ili uvjerenje da će lijevo-liberalna koalicija učiniti čuda, ali naprosto iz, ponavljam opet, higijenskih razloga. HDZ je predugo na vlasti. Ko je predugo na vlasti, taj zlorabi vlast, zlorabi moć, i mi to vidimo iz dana u dan u Hrvatskoj. Plenković je po tom pitanju gori od Sanadera, u tom smislu da su kriminal i korupcija zavladali cijelim društvom. Okupirane su sve zajednice, javne i državne, od znanstvenih, sveučilišnih, akademskih do sportskih društava. Svime vlada HDZ i tomu treba stati na kraj. To se jedino može, naravno, izborima, zapravo, to je najlegalniji i najbolji put. I utoliko ja mislim da bi trebalo doći. E sad, da li će doći do promjena? Teško je suditi po ovim sadašnjem stanju stvari. Moguće je, lako, jer dok nije Milanović ušao, teško je bilo povjerovati da se ne znam, oporba može okupiti i da može na neki način odvladati HDZ. Sada su to realne šanse. Ali, nemojmo zaboraviti, HDZ ima stabilno biračko tijelo i HDZ nije od jučer, također ima tamo sposobnih ljudi koji znaju svoj posao, jel? I koji su pogotovo vični pregovorima, a to znači kupovini preletača, glasova, kako da kažem, trošenju javnih i državnih sredstava za privatne i partijske svrhe, to su na koncu pokazali, zato HDZ i jeste kažnjen u vrijeme Sanadera, odnosno nakon Sanadera kao kriminalna organizacija, tako da je lako moguće da i HDZ bude taj koji dođe u priliku sastavljati vladu. Još jedna realna je mogućnost koju se opet malo govori, a to je da doista može doći do pat pozicije i do raspisivanja novih izbora, da nitko ne bude u stanju sastaviti vladu, što bi bilo po meni najgora situacija. Ali u svakom slučaju, eto, otvoreno mislim da su potrebne promjene i da su one moguće, ali niko ne može staviti ruku u vatru, jer ovo su doista i bit će najneizvjesniji izbori od postanka demokratske neovisne Hrvatske.
Još ćemo se dotaći razlika u stavovima Plenkovićeve vlade i predsjednika Milanovića i oko Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Milanović kritiziran zbog susreta sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, dok je predsjednik kritizirao vladu zbog odnosa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ukoliko Milanović postane premijer, ukoliko bi izbori donijeli mogućnost, jeli, da SDP sa koalicionim partnerima bira vladu, što će biti politika prema Bosni i Hercegovini uopće i prema Hrvatima ovdje?
Vidite ovako, ja osobno mislim ova njegova avantura ili njegova susretanja sa Dodikom svakako zvuče jako loše i ne ostavljaju dobru sliku. Ali nemojmo opet zaboraviti, do susreta sa Dodikom je dolazilo i sa strane Plenkovića i sa strane Dragana Čovića. Prema tome, sve samo trpati Milanoviću u grijeh, a ovu dvojicu abolirati, mislim da nema smisla ni potrebe.
Bio je ovo univerzitetski profesor i bivši izvestilac za Međunarodnu helsinšku federaciju Jaroslav Pecnik. Kompletan intervju sa njim potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. 21. mart se obeležava kao svetski dan osoba sa Downovim sindromom. I dok se u Srbiji ovaj dan obeležava nizom manifestacija u više gradova, preciznih podataka koliko je osoba sa Downovim sindromom nema. Roditelji dece koja imaju ovaj sindrom i predstavnici udruženja koja pružaju psihosocijalnu pomoć za Radio Slobodna Evropa kažu da podrška države postoji, ali da nije dovoljna. Priču pripremila Mila Manojlović.
To mi je bila jedna od najtežih odluka u životu koju sam donela.
Opisuje za Radio Slobodna Evropa odluku da svoju ćerku sa Downovim sindromom prebaci iz redovne u specijalnu školu Marija Marjanović.
majka 13-godišnje devojčice sa Downovim sindromom i direktorka udruženja Best Buddies, najbolji prijatelji Srbija, koje se bavi podrškom osobama sa mentalnim smetnjama u razvoju. Pre 13 godina Marija Marjanović na svet je donela blizance, Viktora i Teodoru. Teodori su ustanovili da ima Downov sindrom. Reč je o poremećaju na hromozomima koji uzrokuje kašnjenje u fizičkom, intelektualnom i jezičkom razvoju.
Za dete mi je tada rečeno šta bi, ja sam pitala šta da radim, pa kaže kao i svakim drugim detetom, što nije istina.
Kaže Marija. Ukazuje da joj je nedostajala psihološka podrška kada je saznala za dijagnozu, ali i konkretni savjeti lekara. Isto tako, informacija o Downovom sindromu nije mogla da nađe na jednom mestu, već se informisala putem interneta i u razgovoru sa drugim roditeljima. Država je, kako kaže, obezbedila neophodnu fizikalnu terapiju, ali su na nju morali da čekaju.
Ono što dobijamo od države, ja ne mogu da kažem da ne dobijemo ništa jer to nije istina, ali se ne dobija dovoljno. Fizikalne terapije su nama bile zakazivane jednom u tri nedelje. Umeđu vremenu ja da vežbam kod kuće sa detetom i to je u redu, ali ja moram da imam sa stručnim licem svakodnevne fizikalne terapije da ima dete.
Teodore, kaže njena majka, išla redovno u vrtić sa svojim bratom blizancem. Problem je nastao kada je krenula u prvi razred redovne škole. U Srbiji je 2009. godine uvedeno inkluzivno obrazovanje, koje podrazumeva uključivanje dece sa poteškoćama u razvoju u školski sistem. Deca sa smetnjama u razvoju u redovnim školama nastavu pohađaju po individualnom obrazovnom planu, takozvanom IOP-u, i imaju prilagođeno gradivo. Marija Marjanović objašnjava da je njena ćerka celu školsku godinu išla u prvi razred, ali bez individualnog obrazovnog plana, što je bila obaveza škole, nakon čega je odlučila da je prebaci u specijalnu školu. Najveći problem, ukazuje Marija Marjanović, bit će kada Teodora napuni 18 godina i izađe iz školskog sistema. Tada će ostati bez ikakve podrške države, pa i bez ličnog pratioca.
Vi se suočavate sa situacijom da dete završava srednju školu, nema više pratioca, roditelji treba da rade jer su i dalje radno sposobni, dete nema posao i nemate pojma više ko će da brine o detetu i na koji način.
Precitnih podataka o tome koliko je osoba sa Downovim sindromom u Srbiji nema. Nezvanični podaci nevladinih udruženja pokazuju da između 3 i 5 hiljada osoba u Srbiji ima Downov sindrom. Na to za Radio Slobodna Evropa ukazuje Biljana Radovanović, predsjednica udruženja Down Kragujevac.
Država Srbija nema nikakav registar osoba sa Downom, da nemaju nikakve zakone koji su prilagođeni njima, da ih proprate. Sisteme podrške uopšte ne prepoznaju da im je potrebna podrška. Nemaju precizirane instrukcije sve te komisije koje donose odluke o nama. Oni su prepušteni porodicama, bukvalno porodicama. Ne prepoznaju se kao osobe sa invaliditetom, ne prepoznaju se da imaju neke potrebe, nevidljivi su totalno.
Svetski dan osoba sa Downovim sindromom obeležava se 21. marta odlukom Ujedinjenih nacija od 2011. Datum je odabran zbog toga što osobe sa Downovim sindromom na 21. paru hromozoma umjesto dva imaju tri hromozoma. U znak podrške osobama sa Downovim sindromom na taj dan nose se čarape različitih boja kao simbol različitosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Institucije u Srbiji istražuju ko je odgovoran za smrt žene koja je 19. marta preminula od posljedica udara točka koji je otpao sa gradskog autobusa u Beogradu. U pitanju je samo jedna od saobraćajnih nezgoda koje u ovom gradu otvaraju pitanje bezbednosti javnog prevoza. Više u prilogu Sonja Gočanin i Ive Gajić.
Sa gradskog autobusa u centru Beograda 18. marta otpao je točak, odleteo na trotoar i udario dve žene. Dan kasnije jedna od povređenih preminula je od posljedica povreda. Vozila javnog prevoza u Beogradu prethodnih godina su u više navrata bila predmet polemika. O požarima u autobusima na liniji 511 mediji su izveštavali u martu ove godine. Na trasi te linije do sada se dogodilo više incidenata zbog neispravnosti vozila. Građani beogradskog naselja Sremčica, gde ovaj autobus se obraća, organizovali su i protest sredinom marta zbog nebezbednih uslova u prevozu. Ovom linijom često putuje i beograđanka Tanja Lekčević, koja je dva puta bila u autobusu kada je došlo do nezgode.
Koristim 511 koji uvijek ima neki problema. Da. Ili se pali ili nešto otpada, ali mislim, ne znam. To bi trebao malo grad da se pozabavi.
Na većini linije u Beogradu saobraćaju vozila javnog gradskog saobraćajnog preduzeća koji finansira grad Beograd, a pojedine linije poverene su privatnim prevoznicima. Za kontrolu bezbednosti vozila javnog saobraćaja u Beogradu zadužen je sekretarijat za javni saobraćaj, koji je deo institucije grada. Međutim, Ivan Banković, predsjednik sindikata GSP Centar, kaže da sekretarijat jako retko vrši kontrolu vozila.
I sekretarijat ima ulogu, dakle, da prati realizaciju, pre svega što se tiče reda vožnje, to je jako bitno jer je to ogroman novac u pitanju i mi moramo tu da imamo na dnevnom nivou uvid koliko je koje vozilo prešlo kilometara, koliko je bio u saobraćaju, koliko je bio van saobraćaja, tako da je to njihova osnovna uloga i oni su nažalost više fokusirani na taj deo priče, a broj kontrola koji oni obave na godišnjem nivou je na nivou statističke greške.
Vladimir Momčilović, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, smatra da postoji ozbiljan sistemski problem jer faktički niko ne vrši proveru stanja autobusa u svakodnevnom saobraćaju.
Kad pričamo o privatnim prevoznicima, znači ne postoji neka inspekcija od strane grada, niti policija, niti će po prijavama, da kažem, sekretarijat za javni prevoz da vrši neku proveru. Suštinski, pravilnikom je prebačena odgovornost na samog prevoznika. Imate zakonom o bezbednosti saobraćaja takođe da prevoznik ima suštinski obavezu da obavlja one šestomesečne tehničke preglede.
Pored toga, obaveza prevoznika, odnosno vozača, svakog jutra je da proverava stanje autobusa, ali Momčilović napominje da se to u praksi ne sprovodi. On dodaje da je neophodno da se u Beogradu preduzme ozbiljnija akcija na planu bezbednosti saobraćaja, te da bi inspekcija i policija trebalo dovrše iznenadne kontrole vozila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Deca iz Kragujevca posetila su Muzej ratnog detinjstva. Došli su sa nastavnicima i direktorom škole i proveli nekoliko sati u muzeju koji čuva hiljade ličnih predmeta, fotografija, pisama, svesaka, dokumenata i drugih uspomena onih koji su detinjstvo proveli u ratu u BiH. Organizator posete inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji, detalje iz Sarajeva prenosi Dženana Karabegović.
Postavili smo kamen temeljac u arhitekturi mira jednog novog doba.
Ovako je Jelena Stefanović, nastavnica jedne osnovne škole iz Kragujevca, prokomentarisala posjetu 23 đaka Muzeju ratnog djetinjstva u Sarajevu. Učenici 6. i 7. razreda osnovne škole su u Sarajevo došli na inicijativu svojih nastavnika i nastavnica. Ovo je prva posjeta djece iz Srbije posvećena obilasku ovog muzeja, u kome se nalaze hiljade ličnih predmeta, fotografija, pisama, svesaka, dokumenata i drugih uspomena onih koji su djetinjstvo proveli u ratu u Bosni i Hercegovini. Jelena Stefanović je zajedno sa ostalim nastavnicima iz Srbije i Bosne i Hercegovine prošle godine učestvovala u radionici u kojoj se kroz edukativnu metodologiju Muzeja ratnog djetinjstva i predmete muzeja nastoji približiti bitnost mirovnog obrazovanja u školama. Organizator radionice inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji, Sofija Todorović, programska direktorica inicijative, kaže da su djeca bila podijeljena u grupe, a svaka grupa imala svog edukatora.
Pa je jedan deo posete bio da su prolazili kroz muzej, razgovarali o eksponatima, pa su pisali, ima jedan interaktivni deo gde su pisali svoje utiske, pa smo onda imali razgovor o tome, koja priča se njima najviše dopala, zbog čega mi je ona važna, šta misle da to znači i povezivali su to sa nekim svojim ličnim situacijama i osjećajima koje su doživjeli sad ovako kao jako mali.
Djeca iz Kragujevca su donijela i poklone. Među njima je i slika djevojčice na kojoj se nalaze simboli Kragujevca, među kojima i spomenik iz Memorialnog parka Šumarice, gdje je 1941. početkom Drugog svjetskog rata strijeljano nekoliko stotina djece.
Tokom posete kad smo stigli u muzej, došla je jedna nastavnica iz Sarajeva sa troje đaka pa su zapravo oni zajedno sa decom iz Srbije učestvovali u ovoj poseti, razgovarali zajedno, razmenjivali, nastavnici su se upoznali, bio je tu i direktor škole iz Kragujevca o kojoj govorimo. To su, znate, jako važne stvari. Jako je važno da deci određene teritorije ili delovi ovog regiona ne ostanu etiketirani kao neprijateljski bez da su ikada o njima bilo šta saznali ili čuli.
I u Muzeju ratnog djetinjstva, koji je otvoren 2017. smatraju kako je posjeta djece iz Kragujevca prvi korak u jačanju saradnje sa školama širom Srbije, ocjenjujući da je cilj ovakvih aktivnosti promovisanje kulture mira, kao i omogućavanje djeci i mladima da razviju svijest o važnosti empatije i razumijevanja različitih perspektiva. Prema zvaničnim podacima, 1601 dijete je stradalo tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. Prema sudskim presudama na međunarodnim i domaćim sudovima, najmanje 53 djece u Sarajevu je ubijeno snajperom, a više od 14.000 ih je ranjeno. Najviše su ubijana na igralištima ispred zgrada gdje su im geleri zauvijek prekidali djetinjstvo. Za zločine nad djecom počinjene tokom opsade Sarajeva za sada niko nije odgovarao. Vlada kantona Sarajevo je 2019. donijela odluku da se 5. maj obilježava kao dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nedjelju 24. marta biće organizovana nacionalna ekološka akcija Zavrni rukave, najveća akcija čišćenja u Srbiji koja će se održati na 313 lokacija. U akciji koju je pokrenulo Udruženje građana Ekostraža prošle godine učestvovalo je oko 5.500 volontera, a organizatori najavljuju bar duplo više učesnika i pozivaju građane da im se pridruže, zabeležio Branko Vučković.
Ekološki aktivista Dejan Milošević iz udruženja Prvi prvi na skali kaže da će 11. akcija čišćenja Srbije biti održana na 313 lokacija i da se očekuje rekordno učešće građana, kod kojih se iz godine u godinu, kako je rekao, naglo razvija svijest o potrebi čuvanja prirodne sredine.
Time se potvrđuje da i u Srbiji postoji taj duh, kao što je, sjetićete se, Estonije ili Slovenije, doveo do toga da se 250.000 ljudi nađe na terenu jednog dana. U Sloveniji je bilo to 13% populacije, ali to su neki lepi primjeri koje mi sledimo, doduše sa nešto manjim brojkama.
On međutim kaže da je problem Srbije što se proces ekološkog osvještivanja odvija dosta sporo i da i u 21. veku još uvijek ima mnogo građana koji se po pitanju ekologije ponašaju anticivilizacijski. Jedan od razloga za to je i blaga kaznena politika koja ne destimuliše zagađivače da bacaju otpad gde im se prohte. A kao primjer navodi Kragujevac, u kome se lokalne vlasti svakodnevno suočavaju sa novonastalim divljim deponijama.
Mi u Kragujevcu imamo do pre godinu dve odluku koja je podrazumevala kaznu svega 2.500 dinara. Skretili smo pažnju na to, grad je međuvremenu promenio da je kazna 5.000 dinara za fizičko lice. I dalje mislimo da je to nepodnošljivo mala cifra i da mora drastično da se uveća kazna i naravno da se te odluke primenjuju.
U Srbiji je 2023. godine registrovano više od 3.000 divljih deponija. Lokalna komunalna preduzeća i građani očistili su tokom te godine 1.200 nelegalnih đubrišta, deponija i otpada, ali je u isto vrijeme formirano novih 900. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Završavamo najvažnijim vestima. Dačić i Lavrov se sastali u Moskvi. Rusija ceni odnose sa Srbijom, poručio ruski šef diplomatije. Zaštitnik građana najavio postupak kontrole zbog ubistva u zatvoru u Beogradu. Grafit mržnje na ulazu zgrade gde živi novinar Dinko Gruhonjić, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, traži reakciju nadležnih. Lideri Evropske unije trebalo bi da daju zeleno svetlo BiH za početak pregovora o pridruživanju. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.